Par to, ka Rīgas un Pierīgas pašvaldība apvienība Rīgas metropole ir aicinājusi valdību iesaistīt pašvaldības kā līdzvērtīgus sarunu partnerus plānoto nodokļu izmaiņu apspriešanā. Apvienība paudusi bažas, ka līdzinējā valdības praksa ir bijusi nostādīt pašvaldības fakta priekšā ar lēmumiem, kuru kompensēšanai jāmeklē līdzekļi no pašu pašvaldību budžetiem. Par to šajā brīdī runāšu ar Rīgas vicemēru un Rīgas metropoles valdes līdzpriekšsādātāju no Nacionālās apvienības Edvardu Ratnieku. Labdien!
Labdien!
Kas ir tie fakti nodokļu reformas kontekstā, kuri uztrauc pašlaik un, tā teikt, kuru priekšā jūs nevēlētos tikt nostādīti, kā rakstāt?
Jā, nu šobrīd, protams, mums ir svarīgi būt vienam no šiem sadarbības partneriem, ar kuriem tiek runāts, tādēļ, ka šie te nodokļu izmaiņas vēl jau tās nav publiski zināmas, vēl jau gan ir tikai kādas ēnas par to lietu, nu, dzirdamas kādas atblāzmas vai ne, bet konkrētības vēl joprojām nav. Un mēs saprotam, ka šo konkrētību varētu ieviest kaut kad aptuveni augusta mēnesī. Savukārt, kas mums ir svarīgi? Mums ir svarīgi saprast to visu, lai varētu plānot pašvaldību budžetus. Pašvaldībām ir nācis klāt dažādu funkciju apjoms, kur jāiztiek nevien ar to pašu finansējumu, bet citreiz pat vēl ar mazāku finansējumu. Un pašvaldības ir spiestas mazināt savus izdevumus. Un, protams, arī šajā 21. Gadā, kad tika no 80% no iedzīvotā ienākuma nodokļa šīs daļas, kas bija pašvaldībām, tā kļuva par 5% mazāka. Un ņemam vērā, ka mums arī ir jāizpild dažādākās šīs funkcijas, gan jaunas funkcijas, kas ir pārliktas no valsts uz pašvaldībām vai izveidotas vispār no jauna.
Precizējiet tās funkcijas.
Jā, nu piemēram, jaunais pedagoga atalgojuma modelis vai ne prasīja no pašvaldībām finansējumu skoltīklu, sakārtošanu, izglītības iestāžu, ēdināšanas pakalpojumu bērniem, līdzfinansējumu daļas pieaugums pašvaldībām bija deinstitucionalizācijas projekts, sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu izmaksu pārņemšana, skolēnu transports līdz ar skoltīklu optimizācija, valsts kases aizdevuma procentu likmi būtisks pat vairākārtējs pieaugums, minimālās algas palielinājums ar pašvaldības policijas funkciju nodrošināšana, saistītās izmaksas, būtisks elektroenerģijas un siltumenerģijas izmaksas kāpums, pieaugušās būvniecības izmaksas, sabiedrības līdzdalības projekts, kam tagad pašvaldībām būs obligātais procents no budžeta
jāatbalsta.
Nu, tāpat mums ir ļoti dažādu vajadzību un lietu, un ja mēs redzam pilsētās vai attiecīgi šajās pašvaldībās, ka mums ir kādas bedras ielās vai kādas līdz galam neizremontētas skolas, tad mēs redzam, ka šis finansējums nu, nav ar augošu tendenci, bet, lai to visu varētu īstenot.
Bet jāreiz jūs šobrīd ar šādu paziņojumu nākat publiski, tad tas secinājums, ka līdz šim jūs esat centušies veidot dialogu ar valdību, bet jūs vienkārši ignorē?
Jā, protams. Protams, mēs esam centušies veidot dialogu gan par šo pašvaldību izlīdzināšanas fondu, kur no Rīgas vien šajā gadā 133 miljoni aiziet citu pašvaldību vajadzībām un esam bijuši klāt, bet šajā procesā pie nodokļiem, diemžēl, mūsu dalības nu, tādas nav.
Līdz šim nav nesat uzklausīt. Jā, teikšu paldies par sarunu Rīgas vicemēram un Rīgas metropoles valdes līdzpriekšsādātājiem no Nacionālās apvienības Edvardam Ratniekam.